Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-dekabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshittirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Xotbird sunni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Bugun Yaponiyada kuchli zilzila ro'y bergan. O'zbekistonda amnistiya e'lon qilindi.
Why is the New Silk Road a policy of the United States at all? It seems there seems to be something of a logical non sequitur in there because
AQSh targ'ib qilayotgan yangi ipak yo'lini vujudga keltirish qattiq mehnat va iroda talab qiladi. Amerikalik olim Grembli bilan suhbatda bo'lamiz.
وأننا حتى نكون ديمقراطيين لا يجب علينا أن نتخلى عن إسلامنا.
Inqilobdan keyingi Tunis, ba'zilar huquq toptalishda davom etyapti desa, boshqalar yangi hukumat eskisidan yaxshi deb hisoblaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyalik faollarning aytishicha armiya Damashq atrofi ustidan nazorat uchun olishar ekan. Hududni bombardimon qilib qo'shimcha askarlarni safarbar etgan. Isyonchilar qo'lidagi Daraya va Modamiya tumanlariga raketa yog'dirilgan.
This meeting has taken place at our initiative. I have taken the opportunity of this conference to ask the
BMT elchisi Lahdar Brahimining aytishicha, Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriyani jarlik yoqasidan qaytarish zaruratini tan olgan. Bu masalada tomonlar ham fikr, deydi Brahimi. U kecha Irlandiyadagi inson huquqlari anjumani doirasida Amerika davlat kotibasi Hillary Clinton va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan shu mavzuda muzokara o'tkazgan edi.
The whole world is watching. The whole world is watching very closely. And the President of the United States has made very clear
AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta razvedka ma'lumotiga tayanib, Suriya rahbari Bashar al-Asad isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llashga moyil demoqda. Fuqarolik urushida qo'zg'olonchilar qo'li baland kelar ekan, hukumat qudratli qurolni ishga solishi ehtimoldan xoli emas deb mulohaza qiladi Panetta. Rasmiy Damashq esa kimyoviy aslahamiz bo'lgan taqdirda ham uni hech vaqt xalqqa qarshi ishlatmaymiz deya javob qiladi. Misr rahbari Muhammad Mursi konstitutsion referendumni bekor qilish va prezident vakolatlarini qisqartirish haqidagi talablarni rad etgach, muxolifat namoyishlarga zo'r bergan. Harbiylar himoya chorasi sifatida poytaxt Qohirada prezident qarorgohi atrofini simlar bilan o'rab oldi. Shaharda hafta boshidan beri tinmayotgan chiqishlar bir necha fuqaroni hayotdan olib ketdi, 700 dan ziyod odam jarohatlandi. Kecha Qohirada xalqqa murojaat qilgan Muhammad Mursi konstitutsion tanazzulni faqat muzokara yo'li bilan yechish mumkin dedi va oppozitsiyani muloqotga taklif qildi.
Yesterday the situation was worse than the day before it because the protesters were attacked.
Mursi qotillik va zo'ravonliklarga toqat qilib o'tirmoqchi emas. AQSh rahbari Barak Obama Misr prezidenti bilan telefonda bog'lanib, vaziyatdan o'ta tashvishda ekanini aytgan. Misrda 15-dekabrda yangi konstitutsiya loyihasi referendumga qo'yiladi. Tanqidchilar shikoyati shundan iboratki, Mursiga xayrixoh musulmon arboblar ishlab chiqqan hujjatda oppozitsiya talablari inobatga olinmagan. Falastinning Hamas guruhi yetakchisi Xolid Mashal 45 yillik surgundan keyin G'azo sektoriga qaytdi. U 1967-yilda 6 kunlik urushdan keyin Isroil bosib olgan hududlardan bosh olib ketgan edi. Mashal sektorga qadam qo'yar ekan, tuproqni ko'ziga surtib, do'stlari va Hamas vakillari bilan iliq ko'rishdi. Ertaga G'azoda Hamasning 25 yillik yubileyi tantana qilinadi. Bu guruh, ya'ni Hamas 2006-yilgi saylovda g'alaba qilib, 1 yil o'tgandan keyin raqib Fath guruhini G'azodan haydab chiqargan edi. Shundan beri Hamas G'azoni, Fath esa g'arbiy sohilni boshqarib keladi. Amerika Senati Rossiya bilan normal savdoni yo'lga qo'yish to'g'risidagi rezolyutsiyani ma'qulladi. Hujjat shuningdek inson huquqlarini poymol etgan rasmiylarni jazolashni nazarda tutadi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Amerika Senatida ovozdan o'tgan rezolyutsiya Rossiya bilan tijoratga sovuq urush davrida qo'yilgan cheklovlarni olib tashlaydi. Hujjatni Vakillar palatasi allaqachon ma'qullagan. Endi uni prezident Barak Obama imzolashi kutilyapti. Lekin rezolyutsiyaning Kremlni g'azabga solayotgan bir bandi bor. Inson huquqlarini toptagan mansabdor shaxslar sanksiya bilan jazolanadi deyiladi unda. Mazkur chora mualliflaridan biri, senator Ben Cardin so'zlariga ko'ra, maqsad Rossiyada adolatsizlikka duchor bo'lganlar ruhini ko'tarishdir.
It is clear that those who are gross violators of human rights that they're not going to be able
Huquq buzar shaxslar Qo'shma Shtatlarga qadam qo'ya olmaydi. Bu mamlakat banklardan foydalana olmaydi. Umid qilamizki, bu qonunda belgilangan normalar hamma uchun ibrat bo'ladi, dedi qonunchi. Taklifni olg'a surgan yana bir senator, respublikachi Jon Makkeyn Kremlga qarata shunday dedi.
I think we are sending a signal to Vladimir Putin and to the Russian kleptocracy.
Vladimir Putin va rus kleptokratiyasi bilsinki, AQSh inson huquqlari buzilishiga chidab o'tirmaydi. Biz qabul qilgan qonun Rossiyaga qarshi qaratilmagan. Aksincha, rus xalqiga xayrixohmiz. Ular yaxshiroq hukumatga loyiq, deydi Makkeyn. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh Kongressi tashabbusiga zudlik bilan javob berdi, uni bema'nilik va provokatsiya deya qoraladi. Bryusseldagi rus diplomatlariga ko'ra, yuqoridagi gaplar asossiz. Rezolyutsiyaga Sergey Magnitskiy nomi berilgan bo'lib, 37 yoshli rossiyalik bu advokat rasmiylarni byudjetdan 250 million dollar o'marganlikda ayblagach, qamoqqa tashlangan va 2009-yilda jon bergan edi.
If you take opinion polls, a majority of Russians support Magnitsky act.
Muxolifat lideri Vladimir Rishkovning aytishicha, prezident Vladimir Putindan farqli o'laroq aksar rossiyaliklar Magnitsky aktini qo'llab-quvvatlaydi. Ommaviy so'rovlar buni tasdiqlagan, deydi u.
All these guys have property outside Russia. Money outside Russia.
Rishkovga ko'ra, yulg'ich mansabdor shaxslar pulini chet elda saqlashi hech kimga sir emas. Cheklovlar olib tashlanar ekan, shu yozda Jahon savdo tashkilotiga qo'shilgan Rossiya va Qo'shma Shtatlar o'rtasida savdo-sotiq oshishi kutilyapti. Iqtisodchilar hisobicha, agar tariflar pasaytirilsa, kelasi 5 yilda Amerikaning bu davlatga eksporti 2 karra oshadi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. O'zbekistonda amnistiya e'lon qilindi. Senatning 5-dekabr kuni o'tgan yalpi majlisida yangragan bayonotlarga ko'ra, inson huquqlari va uning manfaatlari oliy qadriyatdir, demokratik, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlar jadal ketyapti, deydi senatorlar. 6-dekabrdan kuchga kirgan qarorga binoan, jazoga hukm qilingan ayollar, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet davlatlarning fuqarolari ozod qilinadi. Qaror haqida Senat Qonunchilik va Sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tushuntirish berdi.
Qaror loyihasida iqtisodsizlik orqasida jinoyat sodir etgan hamda ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni birinchi marta sodir etgan shaxslar jazodan ozod qilinishi nazarda tutilmoqda. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlari, shuningdek, sil kasalligi bilan kasallanganlar ham amnistiya to'g'risidagi qaror doirasidan chetda qolmagan.
Aynan qancha odam taqdiri haqida gap ketayotgani ma'lum emas. Har yili 8-dekabr Konstitutsiya kuni oldidan O'zbekistonda amnistiya to'g'risida qaror qabul qilinadi. Kuni kecha 9 tashkilot, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan muassasalar O'zbekiston hukumatini siyosiy mahbuslarga erkinlik berishga chaqirgan edi. Ular nazarida respublika qamoqxonalarida o'tirgan muxolifatchilar, jurnalistlar va huquqbonlarning yagona aybi siyosiy ijtimoiy erkinlik talab qilgani hamda rahbariyatni tanqid qilganidir. Yaponiya shimoli-sharqida kuchli zilzila ro'y berib, ofat tsunamini keltirib chiqargan. Silkinish poytaxt Tokioda sezilib, binolar qattiq chayqalgani aytilyapti. Miyagi viloyati sohillarini suv bosgan deydi rasmiylar. Hudud 2011-yilning martidagi dahshatli zilzila va tsunamidan eng ko'p talafot ko'rgan edi. 7.3 ballik silkinishdan o'lganlar yo'q. Hukumat aholini sohil bo'yidan teparoqqa ko'chishga da'vat etyapti. Minglab fuqarolar uyini tashlab chiqdi. O'tgan yilgi fojia eslatib o'tamiz, 20 ming kishining yostig'ini quritgan Yaponiyaning Fukushima atom stansiyasi ishdan chiqib, bu Chernobildan keyin eng qo'rqinchli yadroviy halokat deya e'tirof etilgan edi. Va oxirgi xabar, Filippin prezidenti Benigno Aquino janubdagi Mindanao oroliga borib, Bopa to'foni asoratlarini ko'zdan kechirdi. Tabiiy ofat natijasida qariyb 500 odam jon bergan, yana yuzlab fuqarolarning daragi yo'q. Prezident Aquino uy-joydan ayrilganlar holidan xabar oldi. To'fondan keyin bundaylar soni 300 mingdan oshgan, xususan ofat Batan shahrini deyarli butunlay vayron qildi. Yo'llar, ko'priklar yaroqsiz ahvolda ekani bois qidiruv-qutqaruv ishlari sust kechmoqda. O'tgan yili Filippinni urgan Vashi dovuli 1200 kishini hayotdan olib ketgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, internetdagi sahifalarimiz amerikaovoz.com yoki amerikaovozi.org. Bu saytlarni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan maqobil adresimiz bor. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Shimoliy ta'minot tizimidan Markaziy Osiyo aholisi biror manfaat ko'rmayapti deb hisoblaydi amerikalik olim. Inqilobdan 2 yil o'tib, Tunisda nima gap? Amerikada immigratsion islohotlar bobida demokrat va respublikachilar bahsi. Kelishmovchilik sababi nimada? Shu to'lqinda qoling. Shimoliy ta'minot tizimi. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiyaga Markaziy Osiyo orqali noharbiy yuk yetkazuvchi sistemadir. 2009-yilda ochilgan bu yo'nalish ko'plab siyosatdonlar nazarida yangi savdo yo'llari uchun zamin yaratadi. Lekin oldinda qator to'siqlar turibdi, deydi mutaxassislar. Navbahor Imonova mavzuni davom ettiradi.
Harbiy ta'minot tizimi o'rnida tijoriy yo'llar paydo bo'ladi deyishga asos yo'q, deydi bu masalani chuqur o'rganib chiqqan Gremli.
The different initiatives which are being tied together here.
Amerika uzoq yillardan beri ishlayotgan qator loyihalarni uyg'unlashtirib, ularni yangi ipak yo'li degan nom ostida birlashtirmoqchi. Bu bir g'oya, lekin bu proyektlar turli xalqaro tashkilotlar va hukumat tomonidan muayyan maqsadlarni ko'zlaydi. Katta yo'llar, transport tizimlari va savdo. Aytmoqchimanki, AQSh targ'ib qilayotgan yangi ipak yo'lini vujudga keltirish qattiq mehnat va iroda talab qiladi.
Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Xitoy uchun ipak yo'li yangi g'oya emas. Bu borada anchadan beri bong urib kelishadi. Har bir hukumat o'z strategiyasi va kelishuvlarga ega ekanini bildiradi. Gremli o'z tadqiqotida 4 savolga javob izladi.
Has trade become more efficient?
O'tgan yillar ichida savdo osonlashdimi? Korrupsiya kamaydimi? Davlatlar bir-biri bilan kengroq va unumliroq aloqa qilyaptimi? Eng muhimi, xalq nima naf ko'rmoqda? Yig'ilgan ma'lumotlarga asoslanib shunday xulosa qilish mumkinki, yo'q.
The northern distribution network.
Chegaralardan o'tish juda mushkul. Yulg'ichlik darajasi o'sha. Mintaqaviy hamkorlik bobida real qadamlar tashlanmagan va oddiy xalq savdodan deyarli foyda ko'rmayapti.
And unfortunately the answer was overwhelmingly no to all four questions.
Shimoliy ta'minot tizimidan Markaziy Osiyo aholisi biror manfaat ko'ryapti deya olmaymiz. Tizimning maqsadi Afg'onistonga yuk tashish. Amerika yollagan xususiy kompaniyalar ularni tashimoqda. Tamom. Tizim savdo yo'li emas.
Amerika hukumatlarga tranzit haqi to'lamaydi. Yuk tashuvchi kompaniyaga har bir vagon uchun $17,500 beriladi xolos. Demak, bizneslar hukumatlar bilan ishni hal qiladi.
Now I was able to do some calculations based on my research.
Yo'l va xizmatlar uchun olinayotgan pulni hisoblab chiqsak, shuni ishonch bilan aytish mumkinki, Markaziy Osiyo davlatlari ko'rayotgan foydaning taqriban 93% hukumatlarning o'zida qolyapti. Ya'ni oddiy odamlarga yetib bormayapti. Ayrim xususiy bizneslar uchun bu tizim yaxshigina daromad keltirgan.
Gremli mintaqada uzoq vaqt o'tkazib, strategik markazlarni ko'zdan kechirgan. Chegaradan o'tish nuqtalarini, bojxona faoliyati va transport tizimlarini tekshirgan.
The perception of analysts in Central Asia.
Men omma fikrini ham o'rgandim. Ko'pchilik bu tizim haqida bilmaydi. Bilganlar esa uni harbiy logistik sistema deb ko'radi. Afg'oniston tomon yo'nalish savdo yoki taraqqiyot uchun xizmat qiladigan loyiha emas. Izlanishlarim shuni ko'rsatdiki, shimoliy ta'minot tizimi hukumatlarni bir-biri bilan yaxshiroq ishlashga majbur qilgani yo'q. Yuk yurtma-yurt o'tayapti xolos. Davlatlar orasida yangi kelishuvlar yo'q. Rahbarlar bir davrada o'tirib, yangi savdo yo'llari haqida maslahatlashayotgani ham yo'q. Amerika mintaqaviy hamkorlik uchun hissa qo'shmoqchi bo'lsa, ularni birdamlikka, integratsiyaga undaydigan real loyihalar taklif qilish kerak. Integratsiya yo'lida turgan to'siqlarga yaqindan nazar tashlash kerak. Ularni tushunish kerak.
Gremli yangi ipak yo'li deb bong urayotgan Vashingtonga shunday tavsiyalar beradi.
First of all, transparency is a big thing.
Avvalo, Amerikaning o'zi harbiy va noharbiy hamkorlik xususida ko'proq ma'lumot berishi, kelishuvlar, ajratilayotgan mablag' va maqsadlarni ko'proq oshkor etish kerak. Oshkoralik bir tomonlama bo'lmaydi. AQSh hamkor davlatlarini ham xalq bilan hisoblashishga undash kerak. Vashington yana bir narsani ochiq tan olsin. Markaziy Osiyodek yakka hokimlik chuqur izotgan mintaqada birdamlik va integratsiyaga erishish juda mushkul. Gapdan ishga o'ta olmaysiz. O'tsangiz ham foydani elita, juda tor bir doira ko'radi. Fuqarolar emas. Avtoritar davlatlar bilan ishlayapsiz. O'zgarish qilish bunday tuzumlarda juda qiyin.
Gremli yana bir narsaga urg'u beradi. Qadim tarix va madaniyati bilan faxrlanadigan Markaziy Osiyoda kelajak haqida ochiq muhokama ketayotgani yo'q. Rahbarlar o'z siyosatini targ'ib qilish bilan band va uni savolga tutish, tanqid qilish xavfli. Bu jamiyatlarda omma fikri tinglanmaydi. Yangi ipak yo'li erkin bozor, savdo va madaniy almashinuv uchun zamin yaratadi deya umid qilayotgan Amerika bularni yoddan chiqarmasin deydi olim. Navbahor Imamova, Vashington.
Efirda Amerika ovozi radiosi. Tunisda inqilobdan so'ng ilk erkin saylovlar o'tkazilganiga 1 yil to'ldi. Diktatorni hokimiyatdan quvib, butun mintaqada arab bahorini boshlab bergan namoyishlarga esa 2 yil to'lyapti. Tanqidchilar mamlakatda inson huquqlari toptalishda davom etyapti desa, boshqalar yangi hukumat eskisidan yaxshi deydi. Siyosiy arboblar esa mamlakat kelajagini belgilash bilan ovora. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Sobiq prezident Zaynobiddin Ben Ali hokimiyatdan quvilganidan 2 yil o'tgach, turli siyosiy guruhlar Tunis kelajagi qanday bo'lishi kerakligi yuzasidan kelisha olmayapti. O'tgan oy poytaxtda politsiya va salafiylar to'qnashdi. 2011-yilgi saylovdan buyon islomiy va dunyoviy qarashdagi guruhlar orasidagi kelishmovchiliklar avj oldi. Saylovda g'alaba qozongan islomiy annahda harakati diniy bo'lmagan ikki partiya bilan hokimiyatni baham ko'rishga majbur. Tunisdagi inqilob davrida millat kelajagi deb turli guruhlarni murosaga chaqirgan va katta muvaffaqiyatga erishgan Tunis prezidenti Monsef Marzuki Britaniyaning bu yilgi Chatham House mukofotiga loyiq topildi.
If this experiment fails, another cycle of violence will undoubtedly.
Agar bu tajriba natija bermasa, zo'ravonliklar boshlanib ketishiga shubha yo'q. Muvaffaqiyatga erishsak, butun arab va musulmon dunyosiga namuna bo'lamiz, deydi Marzuki. Yana bir sovrindor, Annahda harakati rahbari Rashid Gannuchi Tunis demokratiyadan yiroqlashyapti degan gaplarga qo'shilmaydi. Demokratiya va islom bir-biriga mos tushunchalar ekaniga ishonamiz. Islomiy tizimdan voz kechmasdan demokratiyani barpo eta olamiz. Iymon, e'tiqod bo'lmagan demokratiya hokimiyat uchun kurashdan boshqa narsa emas, deydi Gannuchi. Barqarorlik uchun iqtisod oyoqqa turishi kerak, deydi har ikki arbob. Shu hafta Yevropa Ittifoqi sobiq rejimga aloqador 48 odamning muzlatilgan mulki va hisob raqamlarini ozod etishga qaror qildi. Millionlab dollar Tunis xazinasiga qaytadi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Amnesty International xalqaro tashkilotining xodimi Hasiba Haj Sahroyi Tunisda erishilgan yutuqlarni yoddan chiqarmaylik, deydi.
They did have elections which was quite significant for the region and I think it's setting
Tunis saylovlari mintaqa uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi. Haqiqiy namunaga aylandi. Lekin inson huquqlari, ayollar huquqlariga kelganda kamchiliklar talaygina. Islomni haqoratlash aybi bilan qamalganlar bor. Ilgari bunday hollar uchramagan, deydi Sahroyi. Sobiq avtoritar tizim qurbonlari uchun asosiy masala adolat. 1980-yillarda Tunis islom jabhasiga asos solgan Muhammad al-Harat mamlakatni 1990-yillarda tark etishdan oldin qamoqda qiynoqqa solingan. Hozirda u Londonda islom televizion kanalini boshqaradi.
No one should get away with their wrongdoings. We have to bring them in.
Qotillar jazosini olishi kerak. Jinoyat jazosiz qolmasligi lozim. Ular sud qilinsin, adolat qaror topsin. Lekin undan keyin olg'a yurishimiz va eski ginalarni unutishimiz kerak, deydi u. G'arb Tunisning islomiylashishidan xavotirda degan gaplar asossiz, deydi Harat.
Based on using that fear they supported dictators for so long. They have seen the result.
Shu qo'rquv sababli g'arb hukumatlari diktatorlarni quvvatlab kelgan, lekin ular bunday yondashuv xavfsizlik, taraqqiyot va immigratsiya bobida qanday natijalarga olib kelganini tushunib yetdi, deydi u. Tunis jamiyatining kattagina qismi yangi hukumatdan norozi, biroq arab inqilobini boshlab bergan mamlakat boshqalar uchun namunaligicha qolmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShda bu yilgi saylovlarda Barak Obama uchun ovoz berib, uning g'alabasini ta'minlaganlar orasida ispan tilida so'zlashuvchilar, ya'ni latinolar juda ko'p. Saylovdan so'ng demokratlar ham, respublikachilar ham immigratsiya bobida islohotlarni amalga oshirish fursati yetdi demoqda. Biroq ikki partiya o'zgarishlar qanday bo'lishi yuzasidan kelisha olmayapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Kongressdagi latinolar forumi deb nomlangan guruhga Senat va vakillar palatasidagi ispanzabon demokratlar kiradi. Ular o'zlarining immigratsiya masalasidagi fikrlarini jamoatchilikka tushuntirish uchun jurnalistlar bilan uchrashdi. Kongress a'zosi demokrat Luis Gutierrezning aytishicha, ushbu forum 2004-yildan beri Kongressni immigratsiyaga oid qonunlarni isloh qilishga undab keladi. Ammo respublikachilar muhojirlarni yomonotliqqa chiqarib, islohotlarning amalga oshishiga qarshilik ko'rsatmoqda, deydi arbob.
Because of congressional inaction, good people
Kongress hech narsa qilmagani uchun jamiyatga foyda keltiraman, oilamni boqaman deb qattiq mehnat qilayotgan yaxshi odamlar soyada qolib ketyapti. Ular qonuniy ravishda bu mamlakatda qolish imkonini topolmaganidan keyin qonunni buzishga majbur bo'ladi, deydi kongressmen. Demokratlar taklif qilayotgan islohotga ko'ra, hujjatsiz immigrantlar AQSh fuqaroligini olishdan oldin ixtiyoriy ravishda hukumat ro'yxatidan o'tib, ingliz tilidan test topshirishi va soliqlarni to'lab borishi kerak. Senat a'zosi demokrat Robert Menendez fikricha, agar 11 million hujjatsiz muhojir maqomi qonuniylashtirilsa, mamlakat faqat foyda ko'radi.
Reform is in our economic interests as well as our national security. I can't know who is here.
Islohotlar iqtisodiy farovonlik va milliy xavfsizlik uchun kerak. Odamlar soyadan chiqmasa, hukumat ro'yxatidan o'tmasa, kim Amerika orzusiga erishaman deb kelgan u kim biz uchun tahdidligini aytishning iloji yo'q, deydi senator. Respublikachi senatorlar Achieve Act nomini olgan qonun loyihasini ilgari surmoqda. Unga ko'ra, ayrim yosh migrantlar, xususan AQSh armiyasida xizmat qilgan va mamlakat kollej va universitetlarida o'qigan yoshlarga AQShda doimiy ravishda yashash va ishlash huquqi berilishi kerak, ammo fuqarolik emas.
They will not get in front of the line. They will get in the back of the line. They're not
Noqonuniy migrantlar navbatda birinchi emas, oxirgi o'rinda bo'lishi kerak. Ularga fuqarolik olish taqiqlanmaydi, lekin imtiyozlar ham yaratilmaydi, deydi respublikachi senator Kay Bailey Hutchinson. Demokratlar esa respublikachilar rejasiga qarshi. Bu yo'l bilan muhojirlarga yordam bera olmaymiz, deydi ular. Respublikachilar safida immigratsiya masalasi yuzasidan pozitsiyamizni o'zgartirishimiz kerak deganlar bor. Aks holda kelasi saylovda ham mag'lubiyatga uchraymiz, deydi ular. Senat a'zosi respublikachilar orasida katta obro'ga ega Marco Rubio ta'bir bilan aytganda, agar saylovchi oila a'zosi, masalan, buvisining deportatsiya qilinishidan tashvishlanayotgan bo'lsa, unga iqtisodiy o'sish, soliqlar va sog'liqni saqlash haqida gapirish befoyda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyalik faollarning aytishicha armiya Damashq atrofi ustidan nazorat uchun olishar ekan, hududni bombardimon qilib, qo'shimcha askarlarni safarbar etgan. Isyonchilar qo'lidagi Daraya va Modamiya tumanlariga raketa yog'dirilgan. BMT elchisi Lahdar Brahimining aytishicha esa Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriyani jarlik yoqasidan qaytarish zaruratini tan olgan, bu masalada tomonlar ham fikr, deydi Brahimi. U kecha Irlandiyadagi inson huquqlari anjumani doirasida Amerika davlat kotibi Hillari Klinton va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan shu mavzuda muzokara o'tkazgan edi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panet razvedka ma'lumotiga tayanib, Suriya rahbari Bashar al-Asad isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llashga moyil demoqda. Fuqarolik urushida qo'zg'olonchilar qo'li baland kelar ekan, hukumat qudratli qurolni ishga solishi ehtimoldan xoli emas, deya mulohaza qiladi Panetta. Misr rahbari Muhammad Mursi konstitutsion referendumni bekor qilish va prezident vakolatlarini qisqartirish haqidagi talablarni rad etgach, muxolifat namoyishlarga zo'r bergan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.